În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. De această dată suntem împreună cu Gabriela Romaneț, psihanalist. Întrebări foarte greu de pus unui psihanalist, nu?
Nu știu.
Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și o să încep prin a întreba, prin a afla, de altfel. Curiozitatea mea e foarte mare în acest domeniu. Ce este un psihanalist?
Un psihanalist spre așa un fel de undeva stai ca un guru pe un munte al înțelepciunii. Mai glumă, mai în serios, nu suntem neapărat înțelepți, dar încercăm să devenim. Și cred că a fi psihanalist înseamnă a te dedica o viață întreagă în a cerceta, în primul și în primul rând, a cerceta forme cât mai apropiate de autenticitatea ființei umane, în așa fel încât oamenii să poată să iubească și să muncească cu iubire, cu pasiune. Și cred că a fi psihanalist, de asta spun că e o cercetare, e o filozofie, e un fel de a gândi, un fel de a trăi, un fel de a te dezvolta în continuare, e o dezvoltare continuă până când murim, ne dezvoltăm, citim, ne punem la curent cu tot ce se întâmplă azi, ieri, în viitor, în artă, în știință, în psihologie, în neuroștiințe, peste tot, în așa fel încât să descoperim căi cât mai autentice și cât mai generatoare de bine și frumos până la urmă.
Grea meserie, foarte grea meserie.
Foarte grea.
Membru al Societății Române de Psihanaliză, ce v-a atras spre această latură a cercetării?
Ce m-a atras? Nu știu ce m-a atras.
Cum a început această...
De fiecare dată, pe măsură ce cresc, îmi pun întrebarea și descoper alte răspunsuri și alte rădăcini. Ultima rădăcină pe care am descoperit-o a fost că am citit, când aveam, cred că, 11-12 ani, Crimă și pedeapsă. Era în perioada comunistă, nu știam ce înseamnă psihanalist, dar eu am citit un Dostoevski, că acel detectiv era un psihanalist, ca un psihanalist voia și vorbea cu criminalul pentru a înțelege ce resursă l-a dus acolo, ce parte din el umană ar putea să fie salvată. Și atunci mi s-a părut, pe mine m-a marcat foarte mult Crimă și pedeapsă.
N-am înțeles bine.
La 10-11 ani, ceva de genul ăsta, eram în clasa a 5-a. Deci a fost fundamental. Ceea ce m-a dus să cercetez mintea, ce înseamnă dorința de a omorâ pe cineva fără să o omori, ce înseamnă a vorbi despre a omorâ sau a face lucruri grave sau ce înseamnă fantezia, ce înseamnă delirul, ce înseamnă tulburare de gândire, ce înseamnă riscul de a se întâmpla anumite lucruri, cum vine asta și de ce. Și atunci a fost o viață de studiu, de cercetare și de lucru. Am făcut facultatea de psihologie, după ce am făcut facultatea de psihologie de 5 ani și m-am specializat în psihologie socială și organizațională, de fapt și de drept eu, pentru că mi-ar fi plăcut să studiez societatea. Și am ajuns de la psihologie și sociologie și psihologia socială la psihanaliză, ca o formă fundamentală de a-mi pune la bază cunoștințele în așa fel încât și eu să evoluez și să ajut și pe alți oameni să evolueze.
Stai puțin, că am în continuare niște nelămuriri. Bun, Crimă și pedeapsă la 10-11 ani. Asta nu înseamnă că literatura
liceu de început... Și liceu de matematică fizică.
Liceu de matematică fizică după aia, da. Totuși, asta înseamnă că aveați niște lecturi foarte speciale, că nu poți să începi dintr-o dată direct, nu știu, mă joc la 9 ani, fetele visează să fie doctorițe, se joacă cu păpușile. Nu pot să spun că dintr-o dată ajung să citesc Crimă și pedeapsă, nu?
Nu știu dacă dintr-o dată am ajuns să citesc deci, pe
mai erau și alte lecturi,
întâlnirea
cred.
Întâlnirea mea cu mintea umană a fost atunci. Da, da. Au fost lecturi, au fost curiozități, au fost gânduri multe, multe. Ce se întâmplă când pun capul pe pernă? Există o lume în lumea fulgilor, există o organizare, la fel cum suntem noi aici, oameni mari, oameni mici, mamă, tată, școală, profesori, o administrare de bloc, fața blocului, au și ei o lume acolo în fulgi.
Asta, bun, pe de o parte este gândirea, adică la ce mă gândesc să aflu, curiozitatea, cum ați spus mai devreme. Dar
am căutat întotdeauna structură în tot ce văd. O ordine, de fapt, și de drept.
Asta
nu era despre trebuie, gândire da. Magică acolo. Era despre ce se întâmplă într-un haos, ce se întâmplă. E o dezordine, există o mișcare care să țină toate elementele la un loc, să le adune, să le asocieze și să meargă mai departe. Pentru că nu putem să cred că există doar disocieri, dislocări, disruperi și violențe între a sta la oaltă, a ține elementele la oaltă.
Dar cum ați observat că acest mod de a fi al lumii influențează viața omului? Pentru că una e să observ lucrurile astea, să observ tot ce se întâmplă în mine, dar plierea pe celălalt, dorința de a afla ce se întâmplă în mintea celuilalt, asta e altceva, nu?
Cred că mă gândeam acum când veneam către dumneavoastră, mă gândeam cum aș putea să reduc toată fascinația mea pentru om și pentru ce se întâmplă în jurul meu și în mine și în jurul meu. Și m-am gândit că singurul răspuns la care pot să ajung la momentul ăsta al existenței mele, bucuria că în fiecare minte e o operă fantastică. Cred că asta m-a făcut să intru în mintea celorlalți, de a găsi alte organizări, alte ordini. Ce ordine are celălalt? Cum e? Fascinată de a vedea modul în care celălalt s-a constituit în forma lui unică, pentru că de aici am plecat cu totul. Fiecare suntem unici și repetabili. Și atunci unicitatea fiecarei persoane e fascinantă. Fantasticul din mintea celorlalți e fascinant.
Ce acționează asupra omului din experiența pe care o aveți, din faptul că zilnic întâlniți ce se întâmplă în mintea celuilalt? Uh-huh. Cum vedeți? Ce tulburări împiedică drumul ăsta spre natural, spre bun, spre frumos? Ce se întâmplă?
Se întâmplă, întâmplarea nu e o apariție bruscă în mintea omului. Cevaul care deteriorează sau rupe magnetismul între elemente și nu ține elementele la oaltă, nu? Că asta provoacă suferință când nu suntem ținuți într-o structură în așa fel încât să iubim și să muncim, nu? Că avem două verbe foarte importante ale vieții, a fi ca să iubim și să muncim. Când nu se întâmplă asta, există o istoricitate, evident. Nu s-a întâmplat deodată, e cu un progres, e cu un ceva la un moment dat care s-a întâlnit cu altceva la un moment dat. Și practic, dacă e să ne uităm la rădăcinile problematicilor noastre, e la epigenetică, adică suntem genetică unici și irepetabili, dar avem un mediu. Avem un mediu care, odată cu nașterea, are datoria și preocuparea să ne țină, să ne prindă în primul rând. De după naștere ne gândim așa ca la o metaforă, până la urmă, după momentul concret. Și atunci mediul de îngrijire e unul dintre interesele asupra cărora ar trebui să ne să ne uităm, să ne preocupe, pentru că un mediu deteriorat, un mediu care împiedică dezvoltarea firească a unui om, unică și repetabilă, dacă intervenim peste elanul vital, peste bucuria de a fi în viață, peste plăcerea creșterii, peste curiozitatea de a crește, să vedem ce e dincolo, ce aș putea să fac mai mult, un mediu care intervine peste satisfacția narcisică de a descoperi, I did it, eu pot să fac asta de una singură sau de unul singur, și mediul te împiedică pentru că vrea să aibă o influență foarte mare sau decisivă sau modelatoare, un mic Dumnezeu, nu? Care modelează un spirit, atunci s-ar putea să împiedice anumite resurse pe care noi le avem în nevoia sau în datul nostru genetic de a fi unici și repetabili.
Și putem fi ajutați?
Da. Cred că dacă avem o educație specială și ne uităm puțin să educăm mediul de îngrijire, să aibă o filozofie, o etică mediul de îngrijire, atunci probabil că lumea a fi un loc altfel, mai bun și mai frumos, nu așa altfel.
Da, până la urmă, vrând nevrând, ajungem la un subiect sensibil. Până la urmă ajungem la a vorbi despre ce e normal, ce e anormal, despre sănătate.
Nu, eu nu vorbesc despre, nu. Practic, știu că așa ar putea să pară, necunoscându-mă pe mine sau pe noi, psihanaliștii, noi nu punem problema normalității sau abnormalității. Când m-ați întrebat la început ce să scriem pe prezentarea mea, psiholog clinician sau psihanalist, și am spus psihanalist, tocmai din motivul ăsta, pentru că a fi psihanalist înseamnă a fi la intersecția dintre arte, științe, mediul existent, existențial, comunitar, social, din toate punctele de vedere. Și atunci eu nu mă uit la om ca fiind normal sau anormal. Mă uit la gândire, dacă e o gândire care împiedică bunul mers al lucrurilor, dacă mă uit pe pulsiunea morții, pe a destructivității, pe narcismul malign, mă uit pe narcismul benign, cel care susține viața, pe elanul vital, pe modul de a fi curioși, creativi.
Când ai nevoie de un specialist
acum cred că în psihanaliză. Da, acum cred că problema, pentru că și în România s-a dezvoltat domeniul psihoterapeutic, și cred că se pune foarte mult problema vindecării. Depinde dacă ai nevoie de vindecare, de a ieși dintr-un lanț traumatic al suferinței, atunci ai nevoie de o psihoterapie care să te sprijine în ideea de a te vindeca, de a supraviețui. De psihanaliză nu e neapărat nevoie de vindecare. La psihanaliză nu ajungi pentru că ai o urgență sau un 112. Psihanalistul nu răspunde la urgențe. Psihanalistul, dimpotrivă, lucrează cu tăceri mai multe, cu o frustrare aproape că în așa fel încât să-i lase omului posibilitatea să-și găsească prin demersurile lui personale drumul lui personal, adică modul în care să crească. Psihanaliza e despre creștere. În psihanaliză ne punem problema schimbărilor mutative, adică ceva, să schimbăm o structură dintr-un loc, să o deplasăm, să ajutăm să o deplasăm într-un alt loc, așa fel încât să se poată schimba paradigma de gândire a unei persoane, să existe emergențe, un fel de, nu renașteri, că ne naștem și ne naștem, de a ne dezvolta în continuare, de a ne descoperi alte forme de a fi, alte filozofii de lume și de...
O căutare, o cercetare
continuă.
A omului.
Da, continuă. Nu rămânem, nu ne fixăm într-o formă de a fi și atâta tot.
Nu este vorba neapărat de o terapie cu, nu știu, rezolvarea problemelor cu depresie,
rezolvare de simptom sau de genul ăsta, nu, asta mai se rezolvă asta se rezolvă în mod secundar, adică vine ca o consecință firească a faptului că am ieșit dintr-un loc unde lucrurile nu mergeau bine. În psihanaliză facem să meargă bine. Și când nu merge bine, ne împiedicăm, ne oprim. Când merge bine, mergem mai departe și cunoaștem și alte forme de existență. Adică până la 40 de ani, în perioada tinereții, avem un fel de a fi, un mod de a gândi, un mod de a funcționa, de a face relații, un tip de setare mentală, ce avem de făcut, familie, carieră, după 40 de ani, după criza vârstei de mijloc, care nu e o criză teoretică, e o criză profundă și de stază hormonală și psihologică. Se întâmplă alte procese în interiorul corpului nostru, la fel și în interiorul minții, și atunci descoperim după 50 de ani altă formă de a fi în viață, alte bucurii, alte plăceri, altă filozofie. Deci se schimbă, e o schimbare structurală, mutativă, de la un fel de a fi la un alt fel de a fi.
Deci este un fel de trezire la ceea ce înseamnă lăuntru meu, viața mea, gândurile mele, dorințele mele, bănuiesc. Toate lucrurile astea despre care nu prea am timp să le analizez altfel.
Cred că asta ne apropie, acum știind că dumneavoastră sunteți actor și pedagog la universitate, cred că asta ne apropie pe noi, cei care lucrăm cu natura umană, să fim prezenți. De a fi prezent în viață, în momentul în care ești, să simți ceea ce e de simțit acum. Ăsta e momentul unic. Suntem în momentul aici și acum, că altfel pierdem, ratăm prezentul.
Da, asta e cea mai minunată formă și cea mai grea de obținut, pentru că, într-adevăr, trebuie să ai o forță de a fi liber.
Da.
Nu poți să fii liber dintr-o dată, așa. E o forță puternică.
Și e multă muncă în spatele acestei forțe și nu vine...
Nu mai e muncă, că e din plăcere. Curiozitatea, cred că, dă la o parte ceea ce înseamnă greutatea. Cred, nu știu. Și, sigur, cu personajele e mai simplu. Adică, noi ne ocupăm, vorbesc de ea pentru actori, cu personajele sunt mai cu minți. Dai pagina și poți să găsești alt personaj. La dumneavoastră e o implicare directă, e o implicare puternică în prezentul unui alt om. Și acolo probabil că e totul mult mai...
Adică e pe bune, cum ar veni, în momentul ăsta. Da, avem o etică în psihanaliză, ca să devenim psihanaliști, cred că e cel mai greu proces de devenire.
Psiholog clinician este cel care se ocupă cu
urgențele. Cu diagnosticul, cu evaluarea.
Concret, pe o problemă pe care un om o are.
Da, e o știință. Psihologia e o știință și o știință care e asociată sănătății mentale. E știința sănătății mentale, de fapt, nu e asociată. E asociată cu medicina, e asociată și cu sănătatea mentală. Deci, psihologul clinician ești un specialist și atunci lucrurile stau foarte clar și nu te joci cu cuvintele, nu găsești semnificații, e limbajul foarte obiectiv și bine și precizat și fără dubiu sau înțelegeri adiacente sau subiacente.
Așa că ați vorbit de teatru mai devreme și atunci, uite, mi-am amintit de ce zicea Chekhov și cred că se potrivește. Bine, Chekhov, orice replică se potrivește oriunde și oricând.
Actual e.
Da, da. Omul este ceea ce crede că este, spune el. Omul este ceea ce crede că este. Oare e așa? Sau poate omul este ceea ce se spune că este? Și asta e altceva? Adică cum e văzut?
Cred că și
atunci... Eu lucru mi-am amintit că e o problemă pe la care nu știu să răspund, dar sunt curioasă să văd cum dezvoltați dumneavoastră.
Aș putea avea și argumente pro și argumente contra. Până la urmă, nu
neapărat. I-a plăcut foarte mult lui Chekhov asta.
Suntem ceea ce credem că suntem până la urmă, că nu putem să fim fără să ne și teoretizăm, fără să avem și un concept de a fi, fără să ne uităm la partea etică a noastră în a fi, nu? Când ne punem problema eticii, ne punem și problema conceptului de a fi, în ce formă, în ce estetică de a fi până la urmă suntem, cum funcționăm în etica respectivă, care e procedura și apoi ajungem și la un cod procedural de a fi. Deci e multă teoretizare în a fi, că dacă doar suntem și nu gândim ce suntem și nu reflectăm, reflectăm la ce gândim, că până la urmă avem, omul e o ființă extrem de, sunt fascinată de om, pentru că nu avem doar capacitatea de a ne autosesiza, autoobserva și autoreflecta, ci avem și capacitatea de a reflecta la ceea ce gândim. Meta. E și dincolo. Putem să ne uităm la a reflecta gândurile asupra gândurilor noastre. Și atunci când vorbim despre a fi, nu vorbim doar despre a fi prezent, cum îmi vine, aia e. Nu e o dezmembrare, o dezlănțuire, un fel de a fi disipat în univers, ci suntem în momentul în care suntem și cu credința că suntem și cu convingerea că suntem și cu bucuria că suntem și cu reflexia că ceea ce suntem, suntem.
Adică a fi în lăuntru fenomenului.
Da.
Nu doar a privi fenomenul.
Da. Nu doar de a ne lua o haină ca să fim, să credem. Nu, ca inversul a ceea ce spune, e ca și cum am putea să fim de fiecare dată într-un fel în care putem să luăm o poveste, să fim în poveste, într-un fel inautentic, cu sine inautentic, adică cu un sine împrumutat sau cameleonic sau într-un eziv, cu o formă ca și cum am fi, că am putea să fim și așa.
Asta presupune a avea forța de a fi liber în gândire, nu? Cum ziceam mai devreme.
Altfel, când nu? Suntem să credem, da,
da? Da, e foarte greu altfel, nu? Facem toți eforturi disperate să ne exprimăm liber și să fim liberi. Dar ce ni se întâmplă în minte? Ce se întâmplă în mintea celuilalt? Ce ni se întâmplă nouă acum, ca să venim la ceva mai ce simțim cu toții în ziua de astăzi, în lumea în care trăim? Cum vedeți situația asta?
În lumea în care trăim,
da,
ne referim la lumea...
Da, dar felul în care se acționează în forță unul asupra celuilalt. Până la urmă, asta ne modifică? Asta ne...
Până la urmă vorbeam că e o problemă. Noi suntem într-un fel unic și irepetabil și suntem o operă fantastică, în principiu frumoasă, că așa suntem făcuți să fim, ca să ne perpetuăm până când putem și ne lasă universul să fim. Dar mediul, atâta timp cât mediul în care trăim din ce în ce mai mult apasă asupra felului personal de a fi și mediul are o miză să fie la putere, să conducă, să-și impună agenda.
Ne prinde în capcane, ne modifică.
Să ne modifice,
da,
sau să are o formă, exact, și într-o formă de a fi foarte clară și ca un pat al lui Procust în care suntem amprentați doar în felul ăla, altfel nu suntem buni, suntem tăiați sau tragem ca să existăm, atunci problema e la mediu. Și că e o absență foarte mare, din punctul meu de vedere, a unei educații de mediu, de mediu social, de... În societatea în care noi trăim mare, nu vorbesc doar despre cea punctuală a României în momentul ăsta, în societatea mare se pune accent pe individ, pe forța personală, pe eu sunt o voință, o dorință, eu am o idee și trebuie să merg până la capăt fără să mă mai intereseze de nimic, să cred în mine și în mine. Și atunci convingerea asta fiecarei persoane că poate să facă totul de unul singur și acum și în urgență și în forță ne duce la o formă de narcisism primitiv, un narcisism primar care e la baza existenței noastre, dar e la bază, adică e primar, e primul, prima,
dorința
primul,
de a...
primul layer pe care noi ne dezvoltăm, da. Și noi rămânem acolo în primul layer în care suntem eu și ce bine că sunt eu și uite-te și mă validezi pentru că eu. Și atunci când mediul de îngrijire generează copii care, viitori indivizi, nu? Care cred că doar eu exist și doar eu pot și nu am nevoie de nimeni ca să-mi duc visul meu până la capăt, o să ajungem și din ce în ce mai mult societăți de euri.
De euri,
de zei.
Da.
Și ne-am transformat într-un fel de fiecare în locul lui, acasă la el, zeul.
Da, fiecare vrea să preia controlul asupra celuilalt.
Da. Asta cred.
Cam despre asta e vorba, nu?
Cam despre asta e vorba.
Da. Nu te poți apăra în fața acestui...
Nu.
Nu se poate, nu?
Nu. Nu. Doar să creăm un mod de a ne ocupa de mediu. Să dăm și mediului o formă de educație, să învățăm și pe mediu să fie într-un fel.
Nu, ăsta e cam periculos, mă sperie.
Și ăsta e periculos în același timp. Da. Dar dacă există o educație de igiena sănătății...
Am ajuns la cuvântul ăsta care ne traumatizează. Educația.
Educația, da.
Câți copii cunoașteți în ziua de astăzi că s-ar apuca să citească Dostoievski la 10 ani, la 11 ani? Nu prea cred că există așa ceva.
Am trăit într-o perioadă în care divertismentul nu exista, trebuia să-mi fac divertisment și atunci făceam ce aveam. Aveam cărți și biblioteci cu... acolo cream.
Da, pentru că acum vorbim, ați spus mai devreme despre tot ce înseamnă modificarea asta a noastră prin mediu. Rețelele de socializare, mă gândesc că oare psihanaliza va evolua în următorii ani? Ce se va întâmpla? Cum ne vom apăra? Cum vom înțelege? Ce vom analiza?
Mediile de socializare sunt medii în care ar putea să fie medii de reziliență, în care să se ajute, ei între ei să-și transforme răul în bine. Până la urmă, întotdeauna au existat medii de socializare, fie că sunt virtuale, fie că erau, ca în copilăria mea, în curtea școlii sau în fața blocului, sau altă dată în cămine culturale. Întotdeauna au existat și vor exista medii de socializare în așa fel încât noi să ne simțim într-un net, într-un human net, într-un, de a ne susține să ne transformăm răul în bine. Faptul că ei se întâlnesc în medii de socializare, asta nu îi împiedică să se întâlnească și în medii reale. Adică văd copii care știu când e când le e în regulă să stea în plase de reziliență sociale, virtuale și când vor să se ducă să se joace în parc sau să meargă în tot felul de locuri interesante pline de divertisment, locuri de joacă cu obiecte concrete de joacă. Adică mi se pare că și societatea de astăzi are o interacțiune și o ofertă de interacțiune pentru copii să învețe să își folosească gândirea concretă, gândirea practică, să le stimuleze prezența în mediu și să improvizeze de fiecare dată. Ceva fantastic.
Ce vor face cu inteligența artificială în mediile astea?
Tot etică.
Tot etică.
Știu că în domeniul genetic sunt foarte multe descoperiri care sunt deja făcute și care nu pot să fie implementate pentru că încă omenirea nu a ajuns la capacitatea de a-și genera o etică. De a genera o etică în așa fel încât să poată să funcționeze și cu descoperiri pe care inteligența umană le-a creat, nu altcineva. Dar noi nu putem să avem o etică, noi putem să descoperim și descoperim foarte multe lucruri, aproape uneori din întâmplare, dar să coabităm cu descoperirile noastre care ar putea să ne sprijine cumva, e mai greu pentru că am vrea să le folosim în ideea despre care am vorbit mai devreme. Eu. Și să ajungem într-o omnipotență, omnisciență, omniprezență.
Aveți mulți tineri cu care stați de vorbă. Care vi se pare că este problema cea mai acută în ceea ce îi privește?
Nu știu dacă acut. nu știu dacă e ceva acut. Eu cred că eu sunt fascinată de ei și de creșterea inteligenței emoționale. Sunt au capacitatea, o capacitate majoritară a lor de a pune în cuvinte, de a se uita la procese inconștiente sau preconștiente cu o acuitate atât de mare încât sunt fascinată de posibilitatea lor și de lipsa de teamă, de lipsa temerii de a pune în cuvinte ceea ce văd. Nu se mai mint, nu mai greu să se mintă și când se mint unul pe altul, se sizează. Cred că asta, dacă e acut, că au ajuns să fie de o onestitate atât de mare, încât trebuie să se inventeze într-un alt fel de a fi.
Ce poveste preferată aveați cu mult înainte de a fi citit Dostoevski?
Nu știu, nu vine în minte acum. Nu-mi amintesc.
Poezia ați citit? Vă place? În afară de Dostoevski. Vreau să văd și partea cealaltă pe care...
Poezie, m-am apropiat de poezie. Da. Am citit foarte mult poezie când eram în adolescență. Și apoi, când am început studiul psihologiei, am studiat intens, cu program de studiu zilnic, timp de... mai bine de 20 de ani, timp de 30 de ani, studiu zilnic, chiar și jumătate de oră trebuia să studiez, făcea parte din obligativitatea mea zilnică de a mă pune în contact cu ceea ce s-a gândit, cu descoperiri din trecut, viitoare, așa încât poezia venea la mine prin intermediul celor pe care eu îi întâlneam. Psihanaliză înseamnă să vină cineva care se numea pacient, acum prefer să-l numesc analizant, să vină analizantul de minim 3 ori pe săptămână, să se întindă pe divan care e lângă mine, deci nu ne vedem față în față, și să povestească. Invitația e să zică despre ce îi trece prin minte cât poate de mult, în așa fel încât
să fel de dicteu automat,
să elimine cenzurile ca să putem ajunge cât mai aproape de inconștient. De inconștient însemnând de problemă, de locul în care s-a creat o problemă, pentru că inconștientul e cel care ține minte. Și atunci poezia venea de aici, din tot demersul ăsta, timp de ani, de zile, uneori au fost terapii de 10 ani, de 12 ani, cu 3 sau 4 ședințe pe săptămână. Și am luat foarte multă poezie și foarte multă narațiune de la ei și foarte multe istorii de destin pe măsură ce avansam în vârstă și avansam și în capacitatea de a aprofunda. Dar în ultima vreme îmi place să citesc poeți care lucrează special cu gândirea...
cu cuvântul.
Cu cuvântul. Și lucrează cuvântul și se uită la cuvânt și la esența cuvântului și au un grad ridicat de sinteză, de analiză și sinteză și ultrasinteză și...
V-ați gândit să scrieți vreodată?
Da. Și? Am început să scriu.
Da, nimerit. Da. Păi e imposibil să nu zic.
Dar să știți că scriu, nu scriu beletristică neapărat, da, dar scriu studiile mele psihanalitice și sunt cu foarte multă poezie. Fiecare persoană la care m-am gândit în mintea mea și despre care cumva am scris, i-am dedicat un poem, un mini-eseu poem.
Povestea, nu? Nu despre asta e vorba. Freud ce-a descoperit? Nu povestea?
Povestea, da.
Dorința celuilalt de a fi ascultat.
Dorința celuilalt de a fi ascultat și dorința noastră de a ne iubi.
Curiozitatea noastră.
Da, curiozitatea, inconștientul, partea nevăzută a lucrurilor, misterul, enigma.
Ce alte noi direcții, nu știu, sau teorii, cum să le zic, vă interesează acum în acest moment al vieții?
În acest moment al vieții vorbesc și studiez și mă uit foarte mult pe paradox. Acum, la școala de vară, care o să fie a Societății Române de Psihanaliză, care o să fie la Facultatea de Filozofie de la Cluj, despre inconștient. Inconștientul e tema școlii de vară. Lucrarea pe care acum o cercetez, o scriu, o interoghez, o studiez, citesc, gândesc și încerc să aduc din ceea ce am dețin, din felul meu unic și repetabil de a fi, despre inconștient și paradoxul emergenței. De exemplu, asta e la ce mă uit, la emergențe, la feluri de a țâșni într-un fel de a fi din ceea ce deja avem.
Realități, nu? Care sunt în noi.
Realități care sunt în noi și au fost virtual, au rămas în virtualitate. Și atunci mă duc cu studiul, cu cercetarea, cu tot ce am dețin ca instrumente și științifice și culturale către a permite unui om să devină partea din el care și-a cea mai bună cu putință pe care o are.
Asta este una din temele mari, poate cea mai mare temă și a filozofiei și a artei. Atunci când vorbim despre realitate, de fapt despre ce vorbim? Cam asta e marea temă.
Când vorbim despre realitate. Când vorbim despre realitate, vorbim despre mult. Realitatea internă, realitatea externă, realitate subiectivă, realitate obiectivă. Vorbim despre realitatea așa cum e scris în cartea de istorie și cum ne raportăm toți la un eveniment factual. Asta e un tip de realitate. Dar vorbim și despre realitățile celor care participă la evenimentul respectiv, care gândesc evenimentul respectiv și se raportează la acel eveniment scris în carte de istorie, se raportează cu un univers interior, cu un univers psihic. Și atunci vorbim despre realitate psihică, despre subiectivitate în realitate psihică. Nu vorbim doar despre un psihic ca la carte, ci vorbim și despre povestea fantastică a fiecărui psihic, pentru că fiecare avem povestea noastră, sinele nostru. Vorbim despre o testare a realității, să avem capacitatea de a ne pune tot timpul de a face o testare. Sunt în momentul ăsta, gândesc în așa fel încât să nu atentez la drepturile celuilalt, la felul celuilalt de a fi spontan și unic. Și asta e o formă de realitate, de a face un intern-extern, de a face o diferențiere între ceea ce gândesc eu despre realitatea mea personală, ceea ce gândiți dumneavoastră despre realitatea dumneavoastră personală, ceea ce gândesc colegii de aici despre realitatea lor și ceea ce noi avem împreună o întâlnire, să ne iasă bine până la capăt.
Există un punct în mintea noastră în care mai multe din aceste realități pe care le-ați spus să se unească, se pot uni?
În fiecare dintre noi. Cred că dacă e să ne uităm la omul ăsta perfectibil sau spre care să ne îndreptăm, e să fim un centru al interacțiunilor tuturor realităților.
Acum mai e o problemă, că mai avem și mediul virtual, mai ales pentru tinere, din ce în ce mai puternic mediul virtual. Poți efectele mediului virtual. Cum vi se pare că
nu știu
va,
ce,
evalua acest, dar, va evolua această...
Da, aș vrea să înțeleg la ce vă gândiți.
Mă gândesc la mediul virtual, mă gândesc la faptul că există o formă de a comunica care nu mai este neapărat în spațiul real, în spațiul ăsta normal, nu e virtual, jocurile, tot ce se întâmplă pentru tineri, lumea începe să fie să se ducă pe un alt nivel, nu? În lumea virtuală deja a ajuns să fie ceva ce pentru mine e de neînțeles, de multe ori nu, sau nu-mi place, pur și simplu nu-mi place. Or, asta nu va produce un decalaj în ceea ce înseamnă comunicare?
Un fel de, adică
o rupere de
mediul virtual, da, e da. Locul sau...
Noi vorbim de realități, dar uite că și ăsta e tot, nu știu, e tot o realitate, da. Virtuală, da, ce să spun.
O realitate sau un loc, un mediul în care ei întâlnesc tot felul de povești fantastice, tot felul de idei. Pericolul e că se depărtează de umanitate. nu? În realitatea lor.
Uite, de asta mi-era frică, de acest răspuns.
Se îndepărtează da, de ceea ce e uman și de ceea ce înseamnă umanitatea din mediul ăsta complex.
De când am început discuția, adică primele cuvinte au fost despre fascinanta și frumusețea naturii umane. Uh-huh. Și atunci, uite, deja vorbim, am ajuns în câteva minute, nu? Să vorbim că de la această frumusețe a naturii umane, ușor, ușor există posibilitatea de a ne duce spre un alt
și nu tot
spre altă direcție.
Și nu tot mediul, nu tot da. să ne orientăm puțin către mediul de îngrijire și să educăm și mediul de îngrijire în așa fel încât mediul de îngrijire să poată să crească copiii, da. copiilor da. Să nu se îmbolnăvească, să nu se îndepărteze de umanitate, cum îndepărtarea de umanitate înseamnă și extinție.
Sigur. Da, 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 da.
În Japonia e un fenomen, nu scapă acum cum se numește, e un fenomen de izolare a tinerilor până între 18 și 40 de ani, adică când vorbim despre tineri, asta e perioada, de izolare în garsoniere pe care părinții le cumpără sau apartamente, fără să muncească, fără să aibă niciun viitor, nici nimic, și părinții îngrijesc ducându-le de mâncare, dându-le bani, spunând că ei nu au ales să se nască și că nu au nicio datorie să funcționeze într-un fel sau altul cum vor părinții să funcționeze. Sunt copii care nu au venit așa stelari, nu au căzut din cometă. Sunt copii pe care mediul de îngrijire i-a crescut. Și atunci ne uităm la mediul de îngrijire. Nu e despre a-l învinovăți, ci ne uităm să înțelegem, să studiem ce s-a întâmplat de a generat forma asta de individualitate, de om, felul ăsta de a fi om. Într-o individualitate ruptă de orice alt mediu decât în virtualitate. Și stau și se joacă și se joacă în online și se întâlnesc doar în online și trăiesc cu identități virtuale, plătind să aibă identități virtuale în jocuri care să le permită întâlnirea, plasa de reziliență, nu? Ce spuneam, în comunitățile astea virtuale. Și cred că, de fapt și de drept, ori putem să vorbim despre o nouă formă existențială în care avem altfel, o altă formă de identitate. E adevărat că e una care duce la extinție.
A ceea ce am spus că este frumusețea naturii umane.
Da, nu se perpetuează. Nu o să-și întâlnească un tânăr care va sta izolat într-o garsonieră sau apartament și se va juca. Nu o să-și întâlnească un partener cu care să procreeze, pe care să-l iubească. Nu o să aibă copii, nu o să aibă colegi de serviciu, nu o să aibă bucuria de a întâlni pe altul și obligația de a ține cont de celălalt, obligații și îndatoriri. Nu o să aibă nimic, niciun schimb emoțional, nicio provocare de a fi mai bun, mai frumos,
empatie.
Nici empatie, nici nimic. Nu e chemat la umanitate. Că de fapt asta nu e chemat la viață, că la viață e. Nu e chemat la umanitate, că și participarea la umanitate trebuie să fii chemat acolo, trebuie să fii invitat să participe acolo. Și atunci mediul de îngrijire, când zic că trebuie el, să ne uităm puțin la forma lui de a-l educa, să funcționeze cu copiii pe care îi face într-o formă în care...
Mare responsabilitate avem.
Da, dar avem responsabilitatea acum. Asta. Da. O avem și cred că devine obligatorie, nu mai e de ales. Trebuie să găsim o formă. Eu știu că drepturile omului, de exemplu, drepturile fundamentale ale omului, după ce au fost și au implementat drepturile fundamentale de a fi în viață, nu că astea sunt drepturile fundamentale, pe care nu le negociem, dreptul la demnitate, la să nu fim sclavagizați, să avem o proprietate, să avem libertate de gândire, de acțiune, de expresie, Deci drepturile fundamentale inerente naturii umane au avut mai multe perioade de implementare, adică mai multe etape de implementare, de la țară la țară, la instituție, de la instituție la instituție, apoi în instituție individ, iar acum în forma cea mai aproape de pământ, adică nu aproape, e pe pământ, de la individ la individ, în așa fel încât să ne îndeplinim drepturile fundamentale între noi, în viața noastră domestică de pe pământ. Cred că prin intermediul lor, prin intermediul drepturilor fundamentale, putem să punem și relația cu mediul, ca fiind un drept fundamental pe care îl avem și cu obligativitate și din partea mediului asupra copilului să-și crească copilul în așa fel încât să iubească și să muncească.
Aveți speranță?
Da. Da, cred că eu sunt impresionată de tot ce se întâmplă în oameni. Cred că spațiul cel mai ofertant de studiu nu e în istorie, în trecut, ci în ceea ce va urma să fie natura umană.
Și frumusețea va salva omenirea, nu? Dacă tot am început cu Dostoievski.
Da. Nu. Da. Nu cu ce am făcut Dostoievski, am început.
Da. Ce e cel mai greu în această meserie pe care o faceți?
Cel mai greu? Nu știu. Nu știu cel mai greu.
Bine, atunci liniștea, pacea interioară.
Știți de ce nu știu că e cel mai greu? Pentru că cel mai greu, în momentul în care e greu, e parte din proces. Orice e greu e parte din proces. Și atunci, știți, vorbeam puțin mai devreme.
Da, am înțeles că vreau să întreb totuși, nu vă încarcă poveștile celorlalte? Pentru că una e să asculți când vrei tu și alta e să asculți și că trebuie la un moment dat. Adică nu întotdeauna ești în formă pentru... E o meserie.
E o meserie și ca orice meserie e o formare. Suntem formați să devenim psihanaliști, nu devenim psihanaliști pur și simplu așa.
Asta mă gândeam, nu afectează un pic?
Nu, suntem formați și când suntem formați avem etape de formare, iar în etapele de formare învățăm să și redăm, învățăm să facem, să ne punem la dispoziția celuilalt, să ne punem parte din inconștient la dispoziția celuilalt, să ne putem separa și de celălalt în așa fel încât să știm cine suntem de fiecare dată și să știm că celălalt e cu un univers, cu bune și cu rele, cu interioritatea lui și cu nevoia de a fi autonom.
Seamănă puțin cu actorii.
Seamănă cu actorii, da.
Undeva, e fiecare... Întâlnirea cu un personaj, până la urmă, nu te modifică. E un personaj, știi că e un personaj.
Știi că e un celălalt, știu că e un celălalt. Și atunci orice dificultate aș avea cu un celălalt, e parte din povestea cu celălalt, e parte din acea poveste. Seamănă că de-aia am spus că e meseriile care se referă la om și care au pe om în centru lor, au parcursul de devenire similar, că până la urmă despre oameni.
Bucuria, de unde vă vine? Seninătatea, de unde vă vine?
Tocmai din bucuria de a fi în prezent și știu că de fiecare dată îmi va veni, voi descoperi ceva nou.
Sunt și miracole?
Sunt și miracole. Ne îndreptăm către miracole, cred mai degrabă. Nu știu dacă sunt și miracole. Cred că ne îndreptăm către miracole.
Vă mulțumesc. A fost minunată discuția și mi-ar face mare plăcere să ne mai întâlnim și să mai vorbim despre lucrurile astea, despre care în general fiecare se gândește singur la ele. Vorbesc nu atunci când ai de-a face cu un psihanalist.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și...
Ne vom revedea.
Mulțumesc.
A luat sfârșit emisiunea noastră, dragi prieteni. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!